Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι 3η-1η του Σεπτέμβρη του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ισχύ από χθες οι μειωμένες τιμές σε 1.740 κωδικούς προϊόντων. Τι λένε στο Earth News Radio πολίτες αλλά και καταναλωτικές οργανώσεις. Αυξήθηκε στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα, στο 3,3% στην Ευρωζώνη. Βασική αιτία η ενέργεια. Στα άκρα η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης με άξονα την οικονομία αλλά και τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ. Μέτρα για την ακρίβεια για την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους συνταξιούχους και ευάλωτους προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Κωστής Χατζηδάκης. Την επόμενη Παρασκευή όλα θα είναι έτοιμα για το πρώτο κουδούνι, δηλώνει ο Πρωθυπουργός από το πρώτο ειδικό σχολείο Κεσαριανής. Σε λειτουργία η ομάδα Κόμβος, λέει στο Earth News Radio ο διοικητής της Τροχέας Αττικής. Στόχος η άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων στην κυκλοφορία και η γρήγορη παρέμβαση σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας, τροχαίο με 3 νεκρούς τη νύχτα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Σοκάρει το θρίλερ της Κυψέλης με το νεκρό βρέφος. Με 20 μαχαιριές δολοφονήθηκε το μωρό. Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις ότι το παιδί ήταν στην κατάψυξη από το 2023. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα. Και τέλος, προνομιακός εταίρος η Τουρκία, λέει ο Πούτιν, οι διμερείς σχέσεις μας είναι σε πολύ πιο προχωρημένο επίπεδο, αναφέρει ο Ερντογάν, παζάρι και για τους S-400.
Μοσχάρι και χοιρινό, και στον Κιμά έχω δει.
Και είδα. Οι τιμές που έχουν φτάσει.
Είναι πιο χαμηλά από ό,τι ήταν, ιδίως στο μοσχάρι.
Ψυχολογικά και μόνο που το βλέπουμε πάμε προς τα εκεί.
Το ψάχνετε δηλαδή.
Ναι, το ψάχνουμε λίγο παραπάνω.
Όσο πιο φτηνά είναι, τόσο καλύτερο.
Στην διάθεση των καταναλωτών είναι από χθες τα 1.740 προϊόντα με τις μειωμένες τιμές και σε όλα τα σημεία λιανικής αναρτήθηκαν ειδικές σημάνσεις ώστε να εντοπίζονται εύκολα. Το μέτρο ενεργοποιείται την ώρα που καταγράφονται νέες πιέσεις στο μέτωπο του πληθωρισμού. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Ξεκινάμε ωστόσο με τις μειώσεις τιμών κατά 9,5% μέσο όρο που αγγίζουν και το 30% σε επώνυμα προϊόντα ενώ αφορούν και στα σχολικά είδη που έχουν την τιμητική τους. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο για να μας δώσει την εικόνα από την αγορά με την ενεργοποίηση των μειώσεων και το τι θα πρέπει να κοιτούν και να προσέχουν οι πολίτες. Καλησπέρα, Άκη.
Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είμαστε στο δεύτερο 24ωρο εφαρμογής αυτής της συμφωνίας μείωσης τιμών ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην αγορά. Συμμετέχουν δηλαδή οι μεγαλύτεροι, σχεδόν όλοι θα έλεγα, προμηθευτές των σούπερ μάρκετ, συμμετέχουν όλες οι μεγάλες αλυσίδες, συμμετέχουν και τα τρία πιο μεγάλα πολυκαταστήματα παιχνιδιών και σχολικών ειδών, γιατί το ανέφερες και εσύ ότι σε αυτή τη λίστα με τα 1740, τους 1740 κωδικούς, αρκετοί από αυτούς είναι και σχολικά είδη, διότι απέχουμε 10 μέρες από το πρώτο κουδούνι, οπότε καταλαβαίνεις τσάντες, στυλό,
υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Στυλό, τετράδια, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Mm-hmm. Όμως βέβαια το ίδιο μεγάλο, ίσως και μεγαλύτερο είναι το ενδιαφέρον για το τι βάζουμε στο τραπέζι μας και πόσο κοστίζει. Γι' αυτό άλλωστε και οι περισσότεροι κωδικοί αφορούν τρόφιμα. Τρόφιμα με μειώσεις μεσοσταθμικά κοντά στο 9%, που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να δει και μικρότερες μειώσεις, κάποιος όμως μπορεί να ενδιαφέρεται για κάποια τρόφιμα τα οποία έχουν μεγαλύτερες και 17% και 18% και 20% έχουμε εντοπίσει στη λίστα που μας έδωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Εγώ ενδεικτικά...
Αυτό θέλω να ρωτήσω, να το κάνουμε με παραδείγματα όλο αυτό που συμβαίνει.
Λοιπόν... Ένα σακουλάκι κατεψυγμένες μπάμιες, 750 γραμμάρια. Αρχική τιμή 6,72, Αυτή η τιμή ίσχυε μέχρι και το Σάββατο που μας πέρασε, χωρίς βέβαια κάποια προσφορά από τα σούπερ μάρκετ. Τώρα με την έκδοση στο 6,28, είμαστε δηλαδή σχεδόν μισό ευρώ κάτω. Γάλα υψηλής παστερίωσης, ενός λίτρου, από τα πλέον δημοφιλή προϊόντα που βάζουμε στο τραπέζι μας, στο ψυγείο μας, αρχική τιμή σχεδόν 1,40, τελική τιμή μετά τη μείωση σχεδόν 1,20. Μοσχαρίσιος κιμάς, 400 γραμμάρια, αρχική τιμή 6,86, λίγο κάτω από τα 7 ευρώ δηλαδή, τελική τιμή στα 6,5 ευρώ. Και εδώ μια μείωση της τάξης περίπου των 50 λεπτών.
Βέβαια είναι μικρές οι μειώσεις, έτσι όπως τις εισπράττω εγώ. Βέβαια αν τις αθροίσεις βγαίνει ένας λογαριασμός, έτσι δεν είναι, Άκη?
Για μια τετραμελή οικογένεια που έχει μια μέση κατανάλωση και σε τυροκομικά και σε κρεατικά και σε απορρυπαντικά στο σπίτι, αγοράζουν καθαριστικά, ήδη προσωπικής υγιεινής, ζυμαρικά, όσπρια τέλος πάντων. Μια λοιπόν τετραμελή σε οικογένεια μπορεί να δει το λογαριασμό στο μηνιαίο σούπερ μάρκετ να μειώνεται, όπως μας έλεγαν τουλάχιστον στο Υπουργείο Ανάπτυξης, και 30 ευρώ και 35. Το οποίο εντάξει, για κάποιους ανθρώπους ενδεχομένως είναι, ας πούμε, και το ένα δεκάρικο την εβδομάδα για κάποιους είναι σημαντικό.
Να πάμε και στα σχολικά είδη, γιατί νομίζω ότι και εκεί έχεις παραδείγματα.
Να πάμε και στα σχολικά είδη τα οποία μπορεί κάποιος να βρει ακόμα και στα σούπερ μάρκετ. Ωστόσο η μεγάλη ποικιλία, κακά τα ψέματα, είναι στις αλυσίδες με τα παιχνίδια και τα σχολικά είδη. Οι τρεις είναι οι μεγαλύτερες στη χώρα μας, δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε, όλοι τις ξέρουμε ποιες είναι. Σε αυτές λοιπόν τις τρεις πολύ μεγάλες αλυσίδες οι μειώσεις κυμαίνονται από 10 μέχρι και 33%. 10% είναι η μείωση στις σχολικές τσάντες, ενδεικτικά δηλαδή μια σχολική τσάντα, θα σου πω, από τις λεγόμενες πιο φθηνές, 25 με 30 ευρώ, γιατί οι πιο ακριβές φτάνουν και 50 και 60. Αλλά εγώ θα πάρω από τις πιο φθηνές, 25 με 30 ευρώ. Στα 30 ευρώ ένα 10% σημαίνει ότι η τσάντα είναι κατευθείαν στα 27. Οι τιμές στα τετράδια και στα μπλοκ, εντάξει, είναι πολύ πιο μικρές. Τα τετράδια και τα μπλοκ έχουν, μερικά έχουν και κάτω από 5 ευρώ. Εκεί η μείωση σαν ποσοστό είναι αρκετά σημαντική, 32%. Σε χρήματα μπορεί κάποιος, δηλαδή όταν στα 3 και στα 4 ευρώ βάλει στο 33%, είναι ένα ευρώ κάτω. Μπορεί να μην ακούγεται τρομερό, αλλά αν έχεις 2 και 3 παιδιά στο σχολείο και πρέπει να πάρεις από 10 τετράδια στο κάθε παιδί, ο λογαριασμός μαζεύεται. Μαζί με μπλοκ ζωγραφικής, μαζί με μολύβια, στυλό.
Αν όλες αυτές οι μειώσεις ισορροπούν τις προηγούμενες αυξήσεις, τις αυξήσεις που προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Γιατί ήταν μεγάλες.
Ναι,
δηλαδή
ναι,
όταν το 19 είχε το μοσχάρι 8 ευρώ το κιλό και το 24 10 ευρώ, εντάξει, έχουμε μια αύξηση σημαντική. Δηλαδή οι αυξήσεις σε μια πενταετία ήταν της τάξης του 25 και του 28%. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να τις ισορροπήσει αυτές τις μειώσεις με εκείνες τις αυξήσεις. Δύσκολο.
Πάντως με τα μέτρα που έχουν ληφθεί, κανένας δεν έχει ισχυριστεί, ούτε καν το ίδιο το Υπουργείο, ότι έχουν εξορροπηθεί αυτές οι αυξήσεις. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί αυτό που περιγράφεις. Ίσα-ίσα που σήμερα βγήκαν τα στοιχεία του πληθωρισμού και δείχνουν ότι ο πληθωρισμός συνεχίζει να είναι σε θετικό πρόσημο. Είναι αυτό που λέμε σαν να κυνηγάει ο σκύλος στην ουρά του.
Καλά, εκεί παίζει ρόλο και η ενέργεια και τα καύσιμα, που νομίζω ότι είναι η βασική αιτία, έτσι, της αυξητικής τάσης του πληθωρισμού. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάποιο άλλο παράδειγμα. Να ακούσουμε τι δήλωσε, μιλώντας στο Air News για το θέμα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, και να επιστρέψουμε σε σένα σε λίγο.
Βεβαίως.
Αυτές τις μέρες, και αυτό δεν είναι καθόλου θεωρητική συζήτηση, εξελίσσεται αυτό το οποίο έχει ως τίτλο Εθνική Συμφωνία για τις Τιμές.
Ναι.
Και εδώ μειώνονται περίπου 1.600, κάτι τέτοιο.
1.700 κωδικοί.
1.700 κωδικοί, και μάλιστα με ειδική σήμανση. Έτσι ώστε ανεξαρτήτως του τι λέτε εσείς, τι λέω εγώ και τι λέει η αντιπολίτευση, κάθε καταναλωτής θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, θα βλέπει πόσο έκανε και πόσο κάνει τώρα.
Μάλιστα.
Και επομένως οι πολίτες θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους από αυτό.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, μίλησε στον Alpha Radio για τις μειώσεις και την επίδραση στην αγορά.
Ο πολίτης έχει να ωφεληθεί το επόμενο τετράμινο από χαμηλότερες τιμές για τους ανθρώπους και τα νοικοκυριά που δοκιμάζονται το να μειώνονται οι τιμές του μηνιάτικου σούπερ μάρκετ 30, 40, 50 ευρώ ανάλογα ο καθένας ποιες είναι οι επιλογές του, είναι μια ανάσα.
Οι μειώσεις αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσέας.
Πρακτικά ο καταναλωτής στην καθημερινότητά του, όταν θα δει ένα προϊόν που είναι 10% κάτω, ας πούμε, σε σχέση με πριν, αυτό το κατά πόσο θα το εκτιμήσει ως σημαντική μείωση, όχι εξαρτάται από δύο παράγοντες. Να είναι δύο παράγοντες. Ο ένας είναι αν το αγοράζει το προϊόν αυτό, είναι από τα προϊόντα που αγοράζει. Και ο δεύτερος είναι ότι αυτή η μείωση, αν θα τον ικανοποιήσει. Με την έννοια την εξής. Για παράδειγμα, έχουμε ένα προϊόν το οποίο πριν από 4 χρόνια είχε 1 ευρώ και έχει πάει τώρα 1,80 για παράδειγμα, 1,60, 1,50. Ναι. Και ξαφνικά από το 1,60 πέφτει στο 1,40 τώρα. Ναι. Αυτά τα 20 λεπτά είναι για μας πολύ, πολύ σημαντική μείωση, 15% μείωση. Ο καταναλωτής μπορεί να την ικανοποιήσει όμως, γιατί έχει συνθέσει για 15 χρόνια να αγοράσει ένα προϊόν 1 ευρώ.
Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Κιωσές τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, επεσήμανε επίσης στις πρωινές διαδρομές ότι τα μικρά ποσοστά μειώσεων δεν αποτυπώνονται στην τσέπη του καταναλωτή, αφού προηγήθηκαν σημαντικές αυξήσεις.
Μία επίσκεψη που έκανα σε μία μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θα ήθελα να πάρω φρέσκο γάλα. Mm-hmm. Που παίρνω καθημερινά. Mm-hmm. Δεν υπήρχε το ταμπελάκι πουθενά στο φρέσκο γάλα. Ο καταναλωτής πρέπει να ψάξει πάρα πολύ στο σούπερ μάρκετ για να βρει αυτά τα ταμπελάκια, διότι mm-hmm. δεν είναι 1.740 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ, είναι 200-300 και ίσως λέω και πολλούς αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί και να συγκρίνει, δηλαδή δεν ξέρει ποια ήταν η τιμή πριν, ούτε η μείωση της τιμής, ότι είναι 5%, 8%, 9%, 15%, ούτε το ποσοστό δηλαδή της έκπτωσης.
Άκη, επιστροφή σε σένα. Το λέγαμε και νωρίτερα. Ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Αύγουστο ανέβηκε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, λόγω κυρίως της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι τιμές της ενέργειας έτρεξαν με 15,3%, ενώ στα τρόφιμα η συμφωνία κυβέρνησης και αγοράς για πάγωμα των τιμών φαίνεται ότι σταθεροποίησε τον δείκτη. Άκη.
Και αυτή η άνοδος δείχνει αυτό που λέγαμε και πριν, Θάνο, ότι μπορεί να γίνονται κάποιες προσπάθειες, οι επιδοτήσεις ας πούμε στην ενέργεια, στο πετρέλαιο και στην αμόλυβδη είναι ένα δείγμα, οι συμφωνίες σούπερ μάρκετ προμηθευτών και κυβέρνησης είναι μια δεύτερη προσπάθεια και γίνεται, βλέπεις λοιπόν τον ένα μήνα πάει να φρενάρει λίγο ο πληθωρισμός και τον επόμενο κάνει ένα άλμα μια μονάδα, δηλαδή από το 2,7 στο 3,7 είναι σημαντικό άλμα, είναι μια μονάδα πάνω. Mm-hmm. Και αν κανένας και το κοιτάξει αναλυτικά, θα δει ότι και οι τρεις κατηγορίες επηρέασαν. Βέβαια, σίγουρα τη μεγάλη επίδραση την είχε η ενέργεια. Συν 15%, όταν τον Ιούλιο έτρεχε η ενέργεια με συν 13%. Μόνο από εκεί, ας πούμε, έγινε σχεδόν 2,5 μονάδες πάνω. Όμως και στα τρόφιμα, ακόμα και αν η αύξηση είναι οριακή, είναι συν 0,2. Τον Ιούλιο ήταν μείον 0,4. Άρα από το αρνητικό πρόσημο περάσαμε σε θετικό τον Αύγουστο. Άρα και από τα τρόφιμα κάτι τσίμπησε. Στις υπηρεσίες ήταν 3,1 τον Ιούλιο, πήγε 4,6. Και στις υπηρεσίες λοιπόν μια μισή μονάδα πάνω. Άρα μια μονάδα από εδώ, μισή μονάδα από εκεί. Βλέπεις ότι ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, παρά τις προσπάθειες, ξαναλέω, επιδοτήθηκε το ντίζελ, η αμόλυβδη. Υπήρξε συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και τους προμηθευτές να μην αυξήσουν καμία τιμή μέσα στο καλοκαίρι. Παρά τις προσπάθειες λοιπόν που έγιναν, βλέπεις ότι τον Αύγουστο είχαμε αυτό το άλμα. Τώρα είναι πολύ νωρίς να εκτιμήσουμε εάν αυτή η συμφωνία που ξεκίνησε χθες με τις μειωμένες τιμές θα αντιστρέψει το κλίμα. Ελπίδα όλων είναι ότι ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει αντίθετη πορεία. Προφανώς και η δική μας ελπίδα είναι αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει ο Σεπτέμβριος. Ο Αύγουστος πάντως δεν πήγε πολύ καλά. Γενικώς να πω κλείνοντας ότι και στην Ευρωζώνη η εικόνα δεν ήταν καλή. Mm-hmm. Τον Ιούλιο η Ευρωζώνη.
Αν μπορείς να τα φέρεις την εικόνα, ναι.
Και στην Ευρωζώνη λοιπόν τον Ιούλιο ο πληθωρισμός ήταν 2,9 και τον Αύγουστο πήγε 3,3. 4 δέκατα επάνω. Απλώς εμείς πήγαμε μία μονάδα πάνω, σε εμάς έτρεξε λίγο περισσότερο. Αλλά πάντως γενικώς υπάρχει η πληθωριστική πίεση πολύ ισχυρή.
Άκη, σε ευχαριστώ θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Μένουμε στο μέτωπο της οικονομίας. Νέα άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, ενώ στην ελληνική αγορά η παράταση της επιδότησης στα καύσιμα αποτελεί ανάχωμα στις όποιες επιπτώσεις από τη νέα πολεμική κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο. Την ίδια στιγμή υψηλό ρεκόρ 44 τεσσάρων μηνών καταγράφεται στο φυσικό αέριο, κάτι προκαλεί ανησυχία. Η Πινελόπη Μητρούλια θα μας δώσει την συνολική εικόνα της αγοράς και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι εξελίξεις αυτές στην Αγγλία. Πινελόπη, καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα Θάνος, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
Χρόνια πολλά.
Δυστυχώς δεν έχω ευχάριστα νέα να πω, παρά τα χρόνια πολλά για τα οποία σε ευχαριστώ πολύ.
Αυτό σημαίνει ότι δεν μας κερνάς δηλαδή, έτσι. Ξεκινάς τις εκπτώσεις από το καλησπέρα.
Να σας κεράσω ευχαρίστως, αλλά όχι, δυστυχώς όχι, καλές τιμές στα καύσιμα.
Λοιπόν, δεν μας κερνάς καλές τιμές στα καύσιμα. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ.
Έχουμε λοιπόν και νέα άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Brent. Είναι στα 92,5 δολάρια το βαρέλι αυτή την ώρα. Το αργό της Αμερικής είναι στα 88 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο, όπως είπες και εσύ, έχει εκτοξευθεί στα 72 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σήμερα η άνοδος ήταν 3,15%. Κάθε μέρα έχουμε άνοδο και η κατάσταση προκαλεί ανησυχία, ειδικά για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας τους επόμενους μήνες εν ώψη και του χειμώνα. Όπου το φυσικό αέριο στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης αποτελεί βασικό παράγοντα για τη θέρμανση, αλλά στη χώρα μας αποτελεί βασικό παράγοντα για τον ηλεκτρισμό. Κατά συνέπεια θα έχουμε εκτιμάται ότι θα υπάρχει άνοδος των τιμών του ηλεκτρισμού. Mm-hmm. Ας τα πάρουμε με τη σειρά να πούμε για τα υγρά καύσιμα ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης η μέση τιμή μάλλον της αμόλυβδης σε όλη την Ελλάδα χθες ήταν στα 2,046 και το ντίζελ στα 2,023, ενώ στην Αττική η αμόλυβδη ήταν λίγο πιο αυξημένη στα 2,098 από τις όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και το ντίζελ λίγο χαμηλότερα στα 1,99. Όλα αυτά δείχνουν παρά το γεγονός ότι ισχύουν τόσο η επιδότηση που έχει δώσει η κυβέρνηση στο ντίζελ όσο και οι εκτόσεις που παρέχουν τα δηληστήρια και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη. Οι εκτόσεις και οι επιδοτήσεις αυτές θα συνεχιστούν και τον Σεπτέμβριο, αλλά αυτό που φαίνεται να προσδοκούν όλοι είναι απλώς να διατηρηθεί η τιμή των υγρών καυσίμων γύρω στα 2 ευρώ και να μην ξεφύγουν πάρα πολύ. Να υπενθυμίσω ότι η επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης είναι 10 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ, ενώ η εκτόσεις από την πλευρά των δικαστηρίων είναι 5 λεπτά το λίτρο στο ντίζελ, mm-hmm. που σημαίνει ότι συνολικά έχουμε μια έκπτωση 15 λεπτά στο λίτρο, και 10 λεπτά το λίτρο σε ό,τι αφορά την αμόλυβδη. Αυτή είναι η κατάσταση στα υγρά καύσιμα, άρα δεν πρέπει να περιμένουμε ότι θα δούμε τιμές κάτω από τα 2 ευρώ πολύ σύντομα.
Σήμερα ανακοινώθηκαν και ανατιμήσεις στα κειμενόμενα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας του Σεπτεμβρίου. Έχουμε εικόνα.
Πράγματι, καταρχήν να πούμε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουμε μια μεγάλη αύξηση στη χονδρεμπορική τιμή, η οποία βεβαίως ενεργοποιεί και τις αυξήσεις στη λιανική αγορά. Να πούμε ότι για αύριο 2 Σεπτεμβρίου η μέση χονδρεμπορική τιμή έχει φτάσει στα 188 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με μια αύξηση της τάξης του 7,63%, ενώ η χονδρεμπορική τιμή αυξήθηκε τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο κατά 21%. Η άνοδος αυτή, όπως καταλαβαίνεις, πέρασε στα κειμενόμενα τιμολόγια. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε λοιπόν ότι το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο της, στο οποίο είναι συνδεδεμένη περίπου το 60% των καταναλωτών, διαμορφώνεται στο 0,149 λεπτά ανά κιλοβατόρα, έναντι 0,138 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η αύξηση δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι 7,7%, δηλαδή δεν έχει ενσωματωθεί ολόκληρη αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής. Ωστόσο, φαίνεται ότι η ΔΕΗ προσπαθεί να προωθήσει τα μπλε σταθερά τιμολόγια, να ενεργοποιήσει τους καταναλωτές να συνάψουν μακροχρόνια συμβόλαια αγοράς ρεύματος και έτσι έχουμε μείωση στα μπλε σταθερά τιμολόγια της ΔΕΗ στα 0,11 λεπτά ανά κιλοβατόρα, που είναι μια τιμή αρκετά συμφέρουσα δεδομένων των υφιστάμενων συνθήκων. Το κακό πάνω είναι ότι η εικόνα όπως ξεκίνησε ο μήνας δείχνει ότι αυτό δεν θα σταματήσει εδώ, θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
Μας το έλεγε και ο Άκης νωρίτερα, το ακούσαμε. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στην πολιτική επικαιρότητα, όπου η αντιπαράθεση οξύνεται. Στο επίκεντρο μάλιστα βρίσκονται η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών με φόντο τι άλλο τι δεν. Στο μέτωπο της ακρίβειας και της λειτουργίας της αγοράς στρέφει τα πυρά του προς την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σε τηλεοπτική του συνέντευξη που παραχώρησε στο Open, μίλησε για ολιγοπόλια και καρτέλ και προανήκειλε μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης στα υπερκέρδη. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘ θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
Τώρα, στην τηλεόραση του Earth News, συνέντευξη παραχώρησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μόνιμη φορολόγηση στα υπερκέρδη και απάντησε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και δηληστηρίων. Πάμε στην Ευγενία Λούζου που έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του το πρωί, όπως πρέπει και εσείς, σχετικά με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις στη ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό, μέτρα που ουσιαστικά έχουν κλειδώσει και αφορούν στο σύνολο όλης της κοινωνίας με ορίζοντα τετραετίας, απάντησε ανοιχτά στον Νίκο Ανδρουλάκη για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μόνιμη φορολόγηση των υπερκερδών. Όπως απάντησε ο Κωστής Χατζηδάκης, η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και δηληστηρίων, ενώ υπενθύμησε και τις παρεμβάσεις για τον τραπεζικό τομέα, όπως η κατάργηση των βασικών τραπεζικών προμηθειών και οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια. Παράλληλα, απέρριψε τις αιτιάσεις περί στήριξης των φαντ, κάτι που ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ενισχύσει τον εξοδικαστικό μηχανισμό, καθιστώντας τον υποχρεωτικό τόσο για τους ευάλωτους δανειολήπτες όσο και για τη μεσαία τάξη.
Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για τον κύριο Ανδρουλάκη.
Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα δηληστήρια δύο φορές μάλιστα με έκτακτους φόρους που επέβαλε. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό. Αυτό για να το ξεκαθαρίζουμε και για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει. Και για τις τράπεζες επίσης δεν υπήρξε νομίζω άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν η οποία να έχει πάρει τα μέτρα που εμείς πήραμε για την κατάργηση των βασικών 6 προμηθειών των τραπεζών. Εδώ ήμασταν, τα συζητήσαμε, κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί και επίσης σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια οι ρυθμίσεις οι δικές μας, ιδιαίτερα από το 23 και μετά, ήταν αρκετά σημαντικές και ως προς τα κόκκινα δάνεια, ένα μόνο θα πω, έχουμε καταστήσει υποχρεωτικό τον εξοδικαστικό συμβιβασμό όχι μόνο για τους ευάλωτους αλλά και για τους συμπολίτες μας της μεσαίας τάξης.
Στον ΣΥΡΙΖΑ στο επίκεντρο βρίσκεται η προετοιμασία για τη ΔΕΘ με την απόφαση για κοινή εκπροσώπηση από τη Ρένα Δούρου, τον Παύλο Πολάκη και τον Νίκο Παπά. Την ίδια ώρα παραμένουν οι προβληματισμοί για τη στάση του Παύλου Πολάκη αλλά και για την πορεία της διεύρυνσης του κόμματος. Για όλες τις εξελίξεις από την Κουμουνδού θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Καλησπέρα κύριε και κύριοι Θάνο. Το τελευταίο στάδιο των επιλογών, των κεντρικών επιλογών από τη μεριά της Κουμουνδούρου μένει να αποφασιστεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και αναφέρομαι στην εκπροσώπηση. Το σίγουρο είναι ότι και οι τρεις κορυφαίοι παράγοντες του κόμματος, δηλαδή η Ρεναδούρου ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κύριος Νίκος Παπάς ως γραμματέας του κόμματος και ο κύριος Παύλος Πολάκης που βρίσκεται στην Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, θα εκπροσωπήσουν το κόμμα και στην έκφραση των και στη συνάντηση που θα υπάρχει με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης και στην πολιτική ομιλία και στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Το πώς θα διαμορφωθεί αυτό, αν θα είναι ένας επί των τριών, ας πούμε, λέω το παράδειγμα των επαφών με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης και οι τρεις μαζί στην πολιτική ομιλία ή οι δύο και οι τρεις μαζί στην συνέντευξη μου, αυτό είπαμε και στην αρχή, μένει να καθοριστεί σύμφωνα με τις πληροφορίες μας την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο. Τώρα, από αύριο συνολικά για την κεντροαριστερά ξεκινάει η ΔΕΘ, που ουσιαστικά και τυπικά με την άφιξη του Αλέξη Τσίπρα που βρίσκεται ήδη στην Θεσσαλονίκη, θα παρουσιάσει αύριο το πολιτικό και το οικονομικό του πρόγραμμα. Δύο τομείς ιδιαίτερα προσεγμένους και μελετημένους, όπως λένε τα στελέχη του κόμματος καθ' όλη την περίοδο του Αυγούστου. Για το οικονομικό πρόγραμμα φαίνεται ότι θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στους μικροεπιχειρηματίες της χώρας, στη ραχοκοκαλιά δηλαδή, αυτό που λέμε, της ελληνικής οικονομίας και κυρίως στα κοινωνικά στρώματα εκείνα τα οποία κατά τη γνώμη τους έχουν βληθεί περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Προτάσεις που λένε ότι θα είναι αυστηρώς κοστολογημένες, μέλη να κριθούν βεβαίως πάνω όπως το αντιλαμβανόμαστε όλοι, και το πολιτικό πρόγραμμα το οποίο αναμένεται με ενδιαφέρον, με την έννοια ότι θα δώσει ο κύριος Τσίπρας και την πολιτική ταυτότητα του νέου κόμματος. Αυτή τη φορά η άφιξη του κυρίου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη δεν θα είναι μία ακόμα άφιξη, αλλά θα είναι η παρουσίαση ενός νέου κόμματος και αυτό θα έχει σημασία και εν όψη βεβαίως των επερχόμενων εκλογών, όποτε και αυτές πραγματοποιηθούν.
Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας οχημάτων με την ονομασία Κόμβος, το οποίο στοχεύει να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει σε πραγματικό χρόνο τα προβλήματα που δημιουργούν συμφόρηση στους δρόμους της Αττικής. Το νέο σύστημα χρησιμοποιεί κάμερες, drones και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και ο Γιώργος Κοβός θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα Γιώργο.
Καλησπέρα Θάνο, πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο...
Είσαι στο θάλαμο επιχειρήσεων του Κόμβος.
Σωστά. Πρόκειται για ένα σύστημα λοιπόν το οποίο ήδη λειτουργούσε πιλωτικά από τα μέσα του καλοκαιριού. Πλέον τίθεται σε κανονική λειτουργία. Πώς λειτουργεί, ποια είναι η διαδικασία. Όπως προανέφερε στην εισαγωγή σου, παίρνει δεδομένα από κάμερες κυκλοφορίας, από drones και από εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Όλα αυτά... το σύστημα Traffic Commander που υπάρχει στο θάλαμο επιχειρήσεων στροχίας τα κατηγοριοποιεί ανάλογα με τη σοβαρότητα του κάθε περιστατικού, ανάλογα δηλαδή με το πόσα μέτρα είναι η ανάσχεση, πόσα χιλιόμετρα, πόση μέση ταχύτητα έχουν τα αυτοκίνητα προκειμένου να περάσουν εκεί αυτό το δύσκολο σημείο, αν έχει συμβεί κάποιο ατύχημα, αν υπάρχει ολισθηρότητα του οδοστρώματος, όλα αυτά τέλος πάντων μπαίνουν σε μία.
Αν κάποιος έχει παρκάρει παράνομα, αν κάποιο λεωφορείο δεν μπορεί να στρίψει, έτσι, περιπτώσεις που τις έχουμε δει όχι μόνο μία φορά.
Καθημερινά, βέβαια, λίγο
σχεδόν...
Πετύχαμε μια τέτοια περίπτωση στο Κερατσίνι, μέσα από το θάλαμο επιχειρήσεων, όπου δόθηκε σήμα να πάει γερανός να σηκώσει το όχημα που εμπόδιζε τη διέλευση τρόλεϊ. Οπότε, όπως έλεγα λοιπόν, το Traffic Commander τα κατηγοριοποιεί και από εκεί και πέρα το στέλεχος τροχίας που χειρίζεται το συγκεκριμένο σύστημα δίνει σήμα στα στελέχη του κόμβος, τους δικυκλιστές τέλος πάντων της ομάδας αυτής, οι οποίοι σπέβδουν στο σημείο ούτως ώστε να ρυθμίσουν την κατάσταση, να αποκαταστήσουν το πρόβλημα. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα αυτό για την τροχέα και για δεδομένου ότι μιλάμε για ήδη επιβαρημένους δρόμους εδώ στην Αττική. Μάλιστα, μην ξεχνάμε ότι κάθε χρόνο 60 με 70.000 καινούργια οχήματα μπαίνουν στους δρόμους της Αττικής. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Και από εκεί πέρα αυτό που περιμένουν όλοι να δουν είναι πώς θα συνεχίσει η διαδικασία
όταν ανοίξουν
μετά
τα σχολεία.
Το πρώτο δεκαπενθήμερο, ακριβώς. Θα ανοίξουν τα σχολεία και όχι μόνο αυτό, μετά το πρώτο δεκαπενθήμερο θα μπει πιο έντονα θα γίνει πιο έντονη η καθημερινότητα των πολιτών. Ήδη τώρα αυτή τη στιγμή ίσως είναι λίγο πιο ήπια τα πράγματα.
Όταν θα έχουμε, Γιώργο, επιστρέψει όλοι, αλλά ακριβώς. Και θα έχουν ανοίξει τα λεωφορεία, τα σχολεία. Το λέω αυτό γιατί βλέπουμε πολλά σχολικά λεωφορεία και ούτως ή άλλως μιλάμε για μια δύσκολη κατάσταση και μια δύσκολη πραγματικότητα στους δρόμους. Οπότε βλέπουμε και τα σχολικά να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Και είναι αυτό που είπες, ατυχήματα, μικροσυγκρούσεις, έτσι, που πολλές φορές βλέπουμε στο δρόμο και οι οδηγοί κάθονται και παρακολουθούν όλο αυτό το επεισόδιο. Μπορεί να συμβάλλει σε ένα βαθμό όλη αυτή η ιστορία, μένει να το δούμε όμως στην πράξη.
Ακούσαμε και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη νωρίτερα, ο οποίος ανέφερε ότι με αυτό το σύστημα αναμένεται να δουν μία βελτίωση γύρω στο 20-30%. Δεν είναι λίγο, είναι πολύ σοβαρό ποσοστό αυτό, αν καταφέρει και αποκλιμακωθεί η κατάσταση στους δρόμους, έστω και 30% είναι πολύ, πολύ, μεγάλο, πολύ μεγάλη συμβολή του.
Λοιπόν, Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά. Θα το δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει το σύστημα κόμβος. Τώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται να καταστεί, το είπε και ο Γιώργος Οκοβός, σταδιακά και σε βάθος χρόνου εφικτή βελτίωση της κυκλοφορίας, ακόμα και κατά 25%. Να ακούσουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Ο κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές και τεχνολογία. Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25-30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύεται η κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
Για τη λειτουργία του νέου συστήματος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, διοικητής της Τροχέας Αττικής, Σωτήρης Καλταμπάνης.
Είναι μια ομάδα που αποτελείται από δίκυκλα καθώς και ρυθμιστές τροχονόμους. Βλέπουμε από διάφορα σημεία μέσω του Traffic Commander που είναι στο ΔΕΠΕΚ, στο κέντρο της Τροχέας, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Έχουμε εικόνα από κάμερες, από αστυνομικούς, από τα διάφορα λειτουργικά τα οποία μας ενημερώνουν που υπάρχει κίνηση, που υπάρχουν προβλήματα, που υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, έτσι ώστε να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση στα σημεία τα οποία είναι προβληματικά. Φανταστείτε τώρα το αυτοκίνητο να είναι στη μεσαία λωρίδα, στον Κηφισό, στον ερχόμενο ή στον επερχόμενο, πόση ανάσχεση θα δημιουργήσει. Άρα λοιπόν έχουμε άμεση ανταπόκριση. Σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε στο σημείο ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το αυτοκίνητο από το δόστρωμα, έτσι να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα, τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Μιλώντας στο Earth News, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι αρχές αναζητούν υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Όπως σημείωσε, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε κράνος.
Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό ώστε να διαπιστώσουμε ποιος από τους δύο οδηγούς έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη, γιατί είναι το πιθανότερο σενάριο, το επικρατέστερο σενάριο, από τη στιγμή που μιλάμε για μια συμβολή οδών. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες, οι οποίες ακόμα βέβαια δεν έχουν αποδοθεί στην τροχέα στο πλαίσιο της προανάκρισης και όντως δεν έχει διαπιστωθεί για κανέναν από τους αναβάτες να ανέφεραν προστατευτικό κράνος.
Από ό,τι φαίνεται, από την έρευνα της τροχιάς αναστροφής στην Αλεξάνδρας έκανε η μοτοσικλέτα με τις δύο κοπέλες σε σχέση με το τροχαίο που αναφέρθηκε και η κυρία Κωνσταντία Δημογλέδου. Αλλάζουμε θέμα. Το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Ρόζα Ιμβριώτης στην Κεσαριανή επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Η μονάδα ανακαινίστηκε πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, με τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει συνολική δωρεά 400 εκατομμυρίων ευρώ για την κτηριακή αναβάθμιση 670 σχολείων, ευχαριστώντας παράλληλα τράπεζες και εκπαιδευτικούς. Στο σχολείο βρέθηκε ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης και εμείς να ακούσουμε και το ρεπορτάζ, αλλά και τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της αναβάθμισης των σχολικών υποδομών.
Πρόκειται για το πρώτο ειδικό σχολείο της Ελλάδας, το οποίο δημιουργήθηκε το 1937. Εδώ βρέθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κτίριο έχει ανακοινιστεί πλήρως με πόρους από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, όπως επίσης και με την ευγενική χορηγία των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών, οι εκπρόσωποι των οποίων ήταν εδώ στο σχολείο μαζί με τον Πρωθυπουργό, όπως επίσης και την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση αναζητεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πως οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν. Η καλύτερη επιβράβευση, όπως είπε, είναι το χαμόγελο των παιδιών. Ο στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία που θα ανακοινιστούν σε όλη τη χώρα να ξεπεράσουν τις 2.000.
Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετία θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις κτηριακές υποδομές οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν όσα έρχονται στο φως για την υπόθεση με το μωρό που βρέθηκε δολοφονημένο και κατεψυγμένο στην Κυψέλη. Ευτυχώς που πέθανε και ηρεμήσαμε, είπε στους αστυνομικούς ο φερόμενος πατέρας του βρέφους, που υποστήριξε ότι στο ομεευτήριο τους έδωσαν ένα δαιμονισμένο παιδί αντί για το δικό τους. Φως στο θρίλερ πιστεύεται ότι θα ρίξουν οι καταθέσεις των τριών παιδιών, τα οποία διαγνώστηκαν με αφροδίσια νοσήματα. Περισσότερα για όσα συνέβησαν στο σπίτι της Φρίκης θα μας πει η αστυνομική μας ρεπόρτερ Σπυριδούλα Κακλατζή. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Φαίνεται να μην έχουν τέλος τα αδικήματα που διαπράττονται σε αυτό το σπίτι. Ναι. Αύριο περνάνε την πόρτα του εισαγγελέα οι τρεις ενήλικοι, οι δύο φερόμενοι ως γονείς και ο Αφγανός για παράβαση νόμου ναρκωτικών και για μία ανακοίνωση έβρισης νεκρού. Αλλά και σήμερα ο 43χρονος, λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα, πέρασε και πάλι την πόρτα του εισαγγελέα. Αυτή τη φορά, καθώς την πρώτη φορά που πήγε, τσακώθηκε με αστυνομικούς. Προσπάθησε μάλιστα να σπάσει και πάνω τους μια καρέκλα μέσα στην εισαγγελία και γι' αυτό το ασκήθηκε και ποινική δίωξη για απίθεια και βία κατά των υπαλλήλων. Τώρα, όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα. Με ακούς και λέω φερόμενοι ως γονείς, γιατί περιμένουμε ακόμα τις εξετάσεις, να γίνουν εξετάσεις DNA, γιατί ναι μεν οι γονείς δηλώνουν ότι τα τρία παιδιά και το μωρό το νεκρό είναι δικό τους, ωστόσο επειδή αλλάζουν συνεχώς τις καταθέσεις που δίνουν στις αστυνομικές αρχές, οι αστυνομικοί δεν τους πιστεύουν και θα γίνει μια ευρεία εξέταση και για το DNA. Θα γίνουν εξετάσεις πέρα από αυτές που ήδη έχουν γίνει και δεν έχει βρεθεί. Στα τρία παιδιά έχει βρεθεί ότι έχουν φροντίσει νόσημα και στην 15χρονη που είναι έγκυος. Πέρα από τις εξετάσεις αυτές, θα συνεχιστούν οι εξετάσεις για να δούμε εάν υπήρχε και κακοποίηση, η οποία ναι, με την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν φάνηκε, αλλά δεν φάνηκε για τον τελευταίο διάστημα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γινόταν νωρίτερα. Να πούμε για το βρέφος, το νεκρό, το οποίο από την ιατροδικαστική εξέταση ορίζεται 8 με 9 μηνών, δολοφονήθηκε με σχεδόν 20 μαχαιριές στην πλάτη από ένα μόνο όργανο, ένα κουζινομάχαιρο. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ποιος από τους δύο γονείς ή αν και οι δύο ήταν εκείνοι που διέπραξαν το έγκλημα. Συνεχίζεται η έρευνα.
Γνωρίζουμε το πότε, οι αρχές το γνωρίζουν το πότε, πότε δολοφονήθηκε αυτό το βρέφος.
Ούτε αυτό μπόρεσε να το εξακριβώσει η ιατροδικαστική εξέταση, το πόσο καιρό δηλαδή το έχουν καταψύξει και το κυκλοφορούν μέσα στην βαλίτσα. Γι' αυτό είναι σε εξέλιξη η έρευνα. Παίρνουν καταθέσεις όχι μόνο από τους άμεσα εμπλεκόμενους, δηλαδή τα παιδιά, αλλά και από οποιονδήποτε άλλο μπορεί να τους είχε δει. Υπάρχει ένας μάρτυρας, ο οποίος φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι ούτε από το προηγούμενο σπίτι που μένανε στη Φιλής, ενώ άκουγε τα παιδιά, δεν άκουγε κλάμα μωρού. Οπότε οι έρευνες των αρχών δεν είναι για το διάστημα των δύο εβδομάδων εδώ που μένανε στην Κυψέλη, αλλά πάμε για μεγαλύτερο διάστημα. Που μπορεί να έχει καταψυχθεί το παιδί. Να πούμε όμως λίγο και για το παρελθόν της οικογένειας, για το 43χρονο αρχικά. Τον Απρίλιο του 2020 είχε προφυλακιστεί για μαστροπία. Μια 40χρονη γυναίκα Γερμανίδα είχε καταγγείλει ότι είχαν γνωριστεί μέσα από κοινωνικά δίκτυα, τον ερωτεύτηκε, ήρθε γι' αυτόν στη χώρα μας και εκείνος την κλείδωσε μέσα σε ένα δωμάτιο και την εξανάγκασε σε πορνεία. Τον Οκτώβριο, λίγους μήνες μετά του 2020, αποφυλακίστηκε και αφέθηκε ελεύθερος, καθώς δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για την ενοχή του. Παράλληλα, η γυναίκα, η 38χρονη Γερμανίδα, φαίνεται να αλλάζει συνεχώς τις καταθέσεις της στην αστυνομία, με την τελευταία να επιβεβαιώνει και το πόρισμα, να λέει δηλαδή ότι το μωρό όταν πέθανε ήταν όντως 8 μηνών. Ωστόσο, ενώ δήλωσε ότι το γέννησε σε νοσοκομείο, δεν έχει επιδείξει κανένα έγγραφο ταυτοποίησης ούτε του μωρού, ούτε των τριών άλλων παιδιών. Ταυτόχρονα, ο Αφγανός, ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι και ο πατέρας του αγέννητου μωρού της 15χρονης που είναι έγκυος, έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Έχει συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών, συγκεκριμένα του ναρκωτικού ΣΥΣΑ, ενώ πληροφορίες τον θέλουν κιόλας να κακοποιούσε σεξουαλικά την 15χρονη. Τώρα, τα παιδιά φαίνεται και εκείνα να είχαν μια παραβατική συμπεριφορά. Πριν από ένα χρόνο ο ένας γιος, που να θυμίσουμε τα αγόρια είναι 12 και 9 ετών, φαίνεται να είχε κλέψει ένα κινητό τηλέφωνο και γι' αυτό είχαν οδηγηθεί και στο νοσοκομείο, που ο πατέρας, στο νοσοκομείο πέθανε, όπου ο πατέρας μπήκε και παράνομα πάλι έκλεψε τα παιδιά του, τα οποία ζούσαν προφανώς υποσυντισμένα, κακοποιημένα, σε πολύ κακές συνθήκες.
Σπυριδούλα, νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, αλλά τελικά δεν έχεις δει τίποτα. Φρίκι, δεν υπάρχουν λέξεις, η αυλή των τεράτων. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε την Σπυριδούλα Κακλατζή. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε το μεσημέρι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζιοργιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου και το ρεπορτάζ έχει η Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη.
Πράγματι, μετά από 6 μήνες κρατούμενος στις δικαστικές φυλακές των Τρικάλων, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα, όπου σημειώθηκε η φωνική έκρηξη, αποφυλακίστηκε λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι. Το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελιωδικών Τρικάλων αποφάσισε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για περαιτέρω κράτηση του κυρίου Τζορτζιώτη και δεν συντρέχουν επίσης, δεν είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων, αλλά και δεν είναι ύποπτος φυγής. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν του τέθηκαν περιοριστικοί όροι να μην φύγει από τη χώρα, αλλά και να εμφανίζεται μία φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Ο κύριος Τζορτζιώτης ήταν προφυλακισμένος από τα μέσα Φεβρουαρίου, 15 ημέρες περίπου μετά την φωνική έκρηξη, και από τότε είχε καταθέσει άλλες 3 φορές αίτηση αποφυλάκησης, οι οποίες είχαν απορριφθεί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να αφήσουμε για λίγο την εσωτερική επικαιρότητα και να συντονιστούμε με το ρολόι του κόσμου. Πριν από λίγο είχαμε νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Δέσποινα.
Καλησπέρα, Θάνο. Όπως έγινε γνωστό από την αμερικανική πλευρά, από την κεντρική διοίκηση της CENTCOM, είχαμε νέες επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο Σιρίκ, στο νησί Κέσμα. Επίσης, να σου πω ότι σήμερα η Αμερικανική Πρεσβεία στο Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση προς τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να προσέχουν και ότι υπάρχει πιθανότητα για περαιτέρω κλιμάκωση, για ακύρωση πτήσεων και για κλείσιμο εναερίων χώρων.
Να πάμε και στα στενά του Ορμούς. Σήμερα 2 τάνκερ χτυπήθηκαν.
Δύο υπερδεξαμενόπλοια που μετέφεραν περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού αργού το καθένα επλήγησαν από άγνωστα μέχρι στιγμής βλήματα. Δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντική ζημιά, όμως ένα από τα 2 πλοία φέρεται να ακινητοποιήθηκε και καμιά πλευρά δεν έχει αναλάβει ευθύνη. Μετά τα πλήγματα, ο Σουλτάνος του Ομάν και ο Σαουδάραβας διάδοχος Μπιν Σαλμάν συζήτησαν προτάσεις για την αποκλιμάκωση της κρίσης και για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού. Το Ομάν συνεχίζει παράλληλα το ρόλο του ως διαμεσολαβητής μεταξύ τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.
Και βέβαια είχαμε τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος θα συναντηθεί με τους επικεφαλείς δηληστηρίων και εταιριών διανομής πετρελαίου, Δέσποινα.
Έτσι ακριβώς, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ είπε μετά τη συμφωνία για τον έλεγχο των 65 δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας, είπε ότι πλέον οι Αμερικανοί θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν πολύ χαμηλότερη βενζίνη. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα θα συναντηθεί με εκπροσώπους δηληστηρίων και εταιριών διανομής πετρελαίου με βασικό στόχο την αύξηση της αμερικανικής δυναμικότητας διήλυσης και τη συγκράτηση των τιμών της βενζίνης. Η κυβέρνηση συνδέει την πρωτοβουλία αυτή με την ατζέντα της ενεργειακής κυριαρχίας, όπως είπε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στο δίκτυο Fox, με την ανάγκη περιορισμού των επιπτώσεων από τον πόλεμο του Ιράν και της αναταράξης στην παγκόσμια αγορά. Βέβαια, εδώ Θάνο, να σου πω το εξής, ότι ως προς το στη συμφωνία με τη Βενεζουέλα. Σήμερα ένα δημοσίευμα της Washington Post λέει ότι όλη αυτή η μεγάλη συμφωνία, και μάλιστα τη χαρακτήρισαν και ιστορική συμφωνία, λέει ότι δεν αναμένεται να ρίξει άμεσα τις τιμές του πετρελαίου ή της βενζίνης παρά τους πανηγυρισμούς. Τα τεράστια αυτά αποθέματα της Βενεζουέλας είναι δύσκολο και πολύ ακριβό έργο να αξιοποιηθούν, ενώ η παραγωγή μπορεί να χρειαστεί χρόνια για να αυξηθεί σημαντικά. Το βασικό όφελος για τις ΗΠΑ είναι μακροπρόθεσμο. Αποκτούν προνομιακή πρόσβαση σε μεγάλο μέρος των αποθεμάτων της Βενεζουέλας και μπορούν να ενισχύσουν το στρατηγικό τους απόθεμα. Σήμερα, βέβαια, πριν από λίγο, η Σεύρον ανακοίνωσε την επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Βενεζουέλα.
Δέσποινα, να πάμε στο Κυργιστάν, όπου στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού της Σανγκάης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με τον Ιρανό Πρόεδρο Πεζεσκιάν, αλλά και με τον Πρόεδρο Ερντογάν.
Έτσι.
Έχουμε ειδήσεις από εκεί.
Έχουμε, πραγματικά. Η Μόσχα, λοιπόν, επιδεικνύει πολιτική στήριξη προς το Ιράν. Πούτιν και Πεζεσκιάν συναντήθηκαν στο Κυργιστάν με την Τεχεράνη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, λοιπόν, είπε ότι η Ρωσία στέκεται στο πλευρό του Ιράν και στηρίζει τα συμφέροντα της χώρας απέναντι στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι η Ρωσία και η Ιράν συνεχίζουν να έχουν οικονομικές και εμπορικές σχέσεις παρά την ένταση και τις στρατιωτικές εξελίξεις. Ο Πούτιν χαρακτήρισε την προηγούμενη κατάπαυση του πυρός εύθραυστη, καθώς οι εντάσεις κλιμακώθηκαν μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τώρα, από την πλευρά του, ο πρόεδρος Πεζεσκιάν ευχαρίστησε την Ρωσία για τη στάση και κάλεσε τη Μόσχα να αντισταθεί στη μονομέρεια των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δηλώνει έτοιμο το Ιράν να επιστρέψει στη Συμφωνία του Ιουνίου για κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις, εφόσον οι ΗΠΑ επαναλάβουν και τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους.
Λοιπόν, η Τουρκία, το λέγαμε και νωρίτερα, επιλέγει τις καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και με τον πρόεδρο Πούτιν, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Ο Ρετζέπ Ταγίρ Ερντογάν βρέθηκε στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης. Να σου πω εδώ ότι η Τουρκία έχει το καθεστώς του εταίρου στον διάλογο. Δεν είναι μέλος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης και ούτε χώρα παρατηρητής. Είναι, όπως σου είπα, εταίρος στο διάλογο και δίνει αυτός ο χαρακτηρισμός και αυτό το στάτους δίνει σε μια χώρα τη δυνατότητα να συμμετέχει σε συγκεκριμένες συναντήσεις και δραστηριότητες του οργανισμού, όπως σε θέματα οικονομίας, ασφάλειας ή πολιτισμού, χωρίς να διαθέτει δικαιώματα πλήρους μέλους ή ναι. παρατηρητή. Λοιπόν, ο πρόεδρος Ερντογάν είπε την Τρίτη ότι οι σχέσεις Τουρκίας και Ρωσίας βρίσκονται στο πιο προηγμένο επίπεδό τους κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Ρώσο Πρόεδρο. Μάλιστα, είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε μία τέτοια ευκαιρία, γιατί λόγω αυτής ακριβώς του επίπεδου, του πολύ πιο προηγμένου επίπεδου των σχέσεων σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εποχή. Επίσης, εξήρηκε τη σημασία του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ΑΚΟΥΓΙΟΥ για τις διμερείς τους σχέσεις.
Δημιουργείται λοιπόν ένα γεωπολιτικό τρίγωνο Πούτιν-Ερντογάν-Τραμπ και θα δούμε που θα βγάλει αυτό το γεωπολιτικό τρίγωνο. Για να πάμε και στη Γερμανία, που το Βερολίνο ετοιμάζεται να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα για το περιστατικό με τα ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
Έγιναν οι ανακοινώσεις
άνων. Έχουν προέλευση.
Η Ρωσία βρίσκεται πίσω από την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον του Ουκρανικού αεροσκάφου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, διέταξε μια σειρά μέτρων ως απάντηση και μάλιστα να κλείσει ένα πολιτιστικό κέντρο. Είχαμε απάντηση από το Γενικό, είχαμε επίσης μάλλον απάντηση από το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και είπε ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να ενισχύει τη δυνατότητα αποτροπής και να υπερασπίζεται τους συμμάχους. Αύριο θα συζητήσει το θέμα με την Ούρσουλα Φοντελάιεν, η οποία είπε σε ανάρτησή της ότι η Ρωσία θα αντιδράσει σε όλες τις ενέργειες. Λοιπόν, θα αντιδράσει σε όλες τις, με βάση την ανακοίνωση των Υπουργών Εξωτερικών.
Λοιπόν, σημαντικές ειδήσεις από το μεγάλο κάδρο, το κάδρο του κόσμου. Τώρα η ευρωπαϊκή άμυνα, η θαλάσσια ασφάλεια και η ενίσχυση των δυνατοτήτων της Ευρώπης στον τομέα του διαστήματος βρίσκονται στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ένωσης στην Ιρλανδία. Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας που συμμετέχει στη σύνοδο αναφέρθηκε στην Ατζέντα 2030 και στην Ασπίδα του Αχιλλέα και στην συμβολή του σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής άμυνας έναντι των νέων απειλών. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την Έλενα Αποστολίδου, η οποία και παρακολουθεί τη σύνοδο για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα. Καλησπέρα από την Αθήνα, Έλενα.
Καλησπέρα. Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα βρέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων των Υπουργών Άμυνα στο άτυπο συμβούλιο στο Wicklow του Δουβλίνου. Δεν περιμέναμε συμπεράσματα, καθώς έχει τη μορφή άτυπη συζήτηση. Ωστόσο, η παρουσία της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέας του ΝΑΤΟ, της Ράντμιλα Σέρκινσκα, αναδεικνύει ακριβώς τη σημασία του συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η υπεύθυνη, μάλιστα, εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας είχε δηλώσει προσερχόμενη και επιβεβαίωσε και στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε ότι υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά ζητήματα που πρέπει να τεθούν και να πάρουν αποφάσεις. Το πρώτο αφορά την επιτάχυνση της διαστημικής δύναμης ως βασικός παράγοντας άμυνας και το δεύτερο τη θαλάσσια ασφάλεια μέσα από δύο παραμέτρους. Τόσο το τι ακριβώς πρέπει να συμβεί στα στενά του ορμούς, αλλά και μια δεύτερη παράμετρος που αφορά την προστασία των κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών. Τώρα, Θάνο, όπως αναφέρθηκες και εσύ, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, από το Συμβούλιο προσερχόμενος, δήλωσε για την ατζέντα των συζητήσεων και μάλιστα με προσανατολισμό την Ελλάδα ότι η ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των απειλών που θα τεθούν στη συζήτηση. Και αναφέρθηκε στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό αντιδρόν αντιβαλιστικό θόλο.
Τέλος, ο κύριος Δένδιας εξέφρασε μάλιστα την πρόθεσή του να θέσει στους Ευρωπαίους συναδέλφους του και μάλιστα αποστόνησε να εξηγήσει την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο και στη Θράκη για τον ευρωπαϊκό χώρο, Θάνο.
Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας.
Θα ήθελα να πω ότι μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό, αντιντρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα, ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές. Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
Και στο δικαστικό ρεπορτάζ θα περάσουμε την ενοχή 22 κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται ότι έλαβαν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2017-2020. Ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους 19 από τους 22. Ακούμε περισσότερα από την Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
Είχαμε την απόφαση του Τριμελούς Πλημμυλιοδικείου της Αθήνας, σύμφωνα με την οποία οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη κρίθηκαν ένοχοι για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Οι 14 από τους 19 καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από 1 έως 2 έτη με τριετή αναστολή για φυσική αυτουργία σε απάτη, λαμβάνοντας παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις για ποσά από 25 έως 85.000 ευρώ. Οι υπόλοιποι 5 καταδικάστηκαν για απλή συνέργεια στην απάτη. Στον έναν επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 1 έτους με τριετή αναστολή και στους υπόλοιπους 4 επιβλήθηκε χρηματική ποινή από 8.500 έως 11.000 ευρώ. Στους 18 από τους 19 το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του προτέρου συνόμου βίου, ενώ αντίθετα οι 3 κηρύχθηκαν αθώοι, καθώς σύμφωνα με το δικαστήριο δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία ενοχοποιητικά σε βάρος τους. Πρόκειται για ακόμη μία δικογραφία, μία από τις δεκάδες δικογραφίες που έχουν φτάσει το τελευταίο διάστημα στην τακτική δικαιοσύνη, ερευνώνται από την τακτική δικαιοσύνη ή ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά στην διετία 2019-2020. Μετά από ανώνυμη καταγγελία, αρχικώς ο έλεγχος έγινε από το διοικητικό τμήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια ερευνήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Αθλητικό δελτίο.
Και μας ενημερώνει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Νομίζω να ξεκινήσω από την εθνική μας ομάδα μπάσκετ. Χθες το βράδυ
την Ισπανία.
Ήταν, ναι, κόντερα στην Ισπανία. Από την Κόλα στο Παράδεισο. Τα προηγούμενα παιχνίδια ήταν κάκιστα και όλοι θα λέγαμε ότι μάλλον θα χάσει πανηγυρικά. Όμως μετά από εξαιρετική εμφάνιση θύμισε μεγάλη εθνική του παρελθόντος και πέταξε στην παράταξη την Ισπανία. Δεν τελείωσε, γιατί πρέπει τέσσερα παιχνίδια απομένουν να κάνει τουλάχιστον 3 νίκες. Είναι με Ισπανία εντός έδρας με Γεωργία και εντός έδρας με Ουκρανία. Οπότε να κάνει 3 νίκες για να περάσει στο Μουντιάλ. Αυτό θα γίνει μέσα στο φθινόπωρο. Είναι τα επόμενα παράθυρα. Από την άλλη, έχουμε τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Μία από τις εκπλήξεις των μεταγραφών, γιατί δεν την περιμέναμε, αφορά τον νεαρό Μουζακίτη, τον διεθνή του Ολυμπιακού, που είναι με το ένα πόδι στην ΧΑΛ. Είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον ίδιο, έτσι το ήθελε και ο ίδιος. Δεν ξέρω σε ποιο πώς θα πάει τελικά η μεταγραφή, όμως σε τέλος θα βρει τον Τζολάκη εκεί πέρα, που ήταν μέχρι πριν από ένα μήνα συμπαίκτης. Οπότε δύο νεαροί παίκτες στην Premier League. Από την άλλη έχουμε τον Παναθηναϊκό να είναι κοντά στον Ουνά. Ήταν και παλαιότερα στον Παναθηναϊκό, ήταν με το Μαρόκο στο Μοντιάλ, από τους καλύτερους παίκτες του Μαρόκου. Είναι πολύ κοντά στη συμφωνία με την Τζιρόνα, δανεικός, που οψιώνει αγοράζει με πολλά εκατομμύρια για το ερχόμενο καλοκαίρι.
Λοιπόν, βλέπουμε πολύ ελληνικό αίμα σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω θερμά.
Ο καιρός.
Μας ενημερώνει ο Γιώργος Εμμανουήλ.
Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως τα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Σε λίγο ακολουθεί το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, ενώ αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή επικαιρότητας με όλες τις νέες εξελίξεις. Επί του παρόντος, γεια σας.